Je 6 hodin a skoro 4 minuty, středa 17. května, svátek má Aneta a se mnou je tady Karolína a já jsem Jonáš. Čau.
Ahoj.
No a dneska tady sebou máme Jana Těsnohlídka po hodně dlouhé době. Ahoj, Honzo.
Ahoj, Jonáši, ahoj, Karolíno.
Jsem strašně rád, že se tady vidíme, bude to dneska asi hodně zábavný, já se na to těším. Každopádně my se budeme bavit o tvých dokonce několika knížkách a si pomůžu citací hnedka na začátek. Pár let zpátky jsme si mysleli, že můžeme být čímkoliv budeme chtít, ale jestli to tak třeba jen trochu bylo, tak proč jsme se stali přesně tím, čím jsme nikdy nechtěli? Tohle píšeš v jedné z básní v nové sbírce, která se jmenuje Hlavně zachraň sebe. Ty seš podle mě asi nejznámější český básník své generace. Stal ses teda něčím, čím jsi nechtěl být?
Myslím, že všichni.
Úplně všichni?
Jo, no jakby často se tak stává, tak ono to je tak, že máš nějaký iluze a všechno a pak se dostaneš do normálního procesu a zjistíš, že to je úplně jinak, takže samozřejmě. Jakby v té poslední knížce tam je to hlavně, že jo, to se psalo 3 roky, co jsem nikdy nepsal takhle dlouho knížku, možná ta první, tak to jsme se sbírali hodně dlouho texty, ale ta poslední, tak to jsou vlastně 3 roky, kdy jsem byl v tom Polsku, kde jsem teda žil v tom Krakově a je tam hodně právě ta svatba, ten rozvod a prostě jakby ten takový osobní selhání nebo ačkoliv člověk může dělat cokoliv prostě se dá, tak se to pak může dopadnout úplně s hůru nohama, takže tam je spoustu smutku. Takže nevím, jak to bude veselý dneska, jak jsi říkal, tak snad jo, ale nevím.
Já myslím, že to překladáme, říkáš 3 roky, bilancování 3 let, optimisticky ta sbírka teda nevyznívá. Dovedeš vysledovat zpětně nějaký moment, kdy se to tak pokazilo? A proč se to tak pokazilo?
O, já nevím, jestli máme mluvit o vztahu nebo o knížce.
No.
Tak já nevím, nakolik je to provázané.
Tam jde o to, že jakby je to samozřejmě dost provázaný. Nicméně, tak si můžu říct, že jsem jakby začal psát hodně, jsem na té knížce začal pracovat až třeba ten poslední rok, kdy jsem dostal stipendium tady v Praze, tady jsem seděl, potkal jsem spoustu starých známých, dělal jsem špatné věci a hodně jsem psal, takže to bylo hodně náročné období, ale nějak se to tak všechno provalilo a hodně se psalo, takže...
Narazil jsi tady na ten rozvod, seš mladý, i když hodně píšeš o stárnutí, je ti 30, každopádně, jaký to je si v mladém věku, poměrně mladém věku, prožít rozvod?
Víš, jak by tam asi hodně záleží, jak by tam tím, že nemám žádný děti, tak tam ten rozvod byl v podstatě rychlejší než svatba, upřímně, jak by v mém případě, kdy se přijde na soud a řekne se, že se nechceme být spolu a tím pádem se řekne OK, nebude to nějak opravit, řekneme, že ne a 20 minut a je to rozvedený, takže to je, jakby není nějaký technicky velký problém. Psychicky to může být horší, protože tam jde o to, že vlastně ve chvíli, kdy už jsi s někým na takhle vážně, že prostě si říkáš OK, tak nějak spolu budem, je svatba a všichni s tím počítají, že ten člověk je v pohodě a že prostě nějak zařízený, tak najednou, že jo, po tom rozvodu, tak jsi zpátky, kde jsi byl, to znamená, že vlastně jsi o něco starší, takže se cítíš ještě jakby starší, možná kvůli tomu a jsi tam, kde jsi byl prostě někdy po studiách, já jsem tam nikdy nestudoval, ale tak řekněme prostě ti to vrátím nějakých 5 let zpátky, ačkoliv jsi o 5 let starší, takže taková divná situace osobní.
Jsi doslova zpátky tam, kde jsi byl, zpátky v Praze po dlouhý době v Polsku, zase nezadanej, říkal jsi, že teď momentálně nemáš stálou práci, tak jaký to je vrátit se takhle v čase a přitom se stárnout?
Nemůžu mluvit prostě, není to nic moc.
Není to nic moc, to je krásný eufemismus.
Ne, jakby, tak fajn, já to, jakby tam není čeho litovat, že jakby ten čas v Polsku, jak to byl takový útěk od Prahy, prostě od všech těch špatných věcí, které se tady na mě začaly nabalovat. A jakby, že bych si od toho odpočnul a snažil se dělat nějaký rozumný život a během toho času tak se napsali 3 knížky, prostě zažil se spoustu života, takže to není, že bych to bral, že to je nějaký ztracený čas, ale samozřejmě ta situace v tuhle chvíli je taková, jaká je.
Je něco, co tě drží nad vodou? Teď myslím třeba psaní?
Psaní je fajn, Nevím, jak přesně to, co zůstane, to znamená, aby to je něco, takže tak můžete, není to tak, že bys kvůli tomu žil, nebo že bys kvůli tomu nějak plánoval, protože i tak tím, že srazit auto, jak půjdeš tady z rádia, nebo spolu s rádia, můžeš srazit spolu auto prostě.
Já doufám, že budeš dávat pozor po cestě z rádia.
Přemýšlím, že půjdu jinou cestu.
Přemýšlím, že tě spíš doprovodím, aby to nebylo úplně nebezpečný. Každopádně já jsem říkal, že dnešní vysílání s Honzou Těsnohlídkem bude zábavné. Já si myslím, že rozhodně tohle dodržíme. Naším dnešním hostem je Jan Těsnohlídek mladší, držitel ceny Jiřího Ortena a básník, kterýho je radno poslouchat a všímat si ho. Právě proto ho mám tady v Liberatuře.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Hostem dnešní Liberatury na rádiu Wave je Honza Těsnohlídek a má před sebou sbírku Hlavně zachraň sebe. Nalistoval nějakou báseň, která to bude, kterou nám přečteš.
Asi bych přečet, začal jsem se bát, že umřu. Taková veselější, když už mám být dneska veselý.
Jo, venku je hezky.
Jo, pojď. Super. Mám teda číst, nebo pojď. Jaký plán? Začal jsem se bát, že umřu. Stárnu. Na mých tajných místech za městem už dávno vyrostly domy, asfaltový chodníky sežrali pěšiny, kterýma jsem chodil. Dospěli lidi, co by přísahali, že podél cest, kde vím, že byly stromy, nikdy stromy nebyly. Stárnu. Přestal jsem se bát, že brzo umřu. Začal jsem se bát, že umřu až pozdějc. Jedna holka mi po pár letech společného života řekla, že mě nikdy nemilovala, že si na mě jenom zvykla. Sám bych nikdy svůj vztah k sobě nedokázal popsat líp.
Honzo, kde tahle báseň vznikla?
Tahle báseň vznikla... Řekl bych, že v Krakově, jakby já to mám tak, že nemám, že bych prostě sedl a něco napsal, nebo no samozřejmě sednu a něco napíšu, ale že bych něco napsal a dokončil, to znamená, tam je spoustu rozpracovaných částí, třeba té básně vzniklo, nevím, třeba rok a pak se to nějak dostalo do té finální podoby, ale rozhodně, že žil jsem v Krakově a mám jakby myšlenku, že by to mělo být, takže vznikla v Krakově.
Jasně.
Takže nemáš nějaký konkrétní moment, který víš, že stál tam, na začátku?
Tam je to, některé ty básně, které jsou fakt jejich hodně málo, které jsou hodně krátké a které prostě nějak něco napadne a víš, že to bude dobrý a podaří si něco napřed skoro na první dobrou, tak tam bych byl schopný říct, kdy nebo z jaký příležitosti, ale tady to jsou spíš... jakby nějaký proces psaní v tom Krakově.
Mě by právě zajímalo, když se takhle vracíš po delší době k tomu textu, jestli se potřebuješ vrátit k nějakému tomu, k nějaký ty inspirace ve vzpomínce, k nějakému momentu, anebo už k tomu přistupuješ jenom jako k textu, který je třeba nějak jako vyrubat a dopsat.
Dopsat. Ne, jakby tam víš to, tam, že samozřejmě tam, jak já píšu, tak napíšu pár řádků, které jsou dobrý, pár řádků, které jsou špatný, pak s těma, které jsou dobrý, se dál pracuje. A pak můžu psát znova někdy později a zase tam je pár řádků, které jsou dobrý a pak se to dá nějakým způsobem dohromady a může z toho vzniknout nějaký celek, takže tady to bude spíš tady ten proces.
Ty už jsi vlastně o tom procesu mluvil trochu na Vltavě v jednom z těch prvních rozhovorů o té nové sbírce. A mně přijde zajímavý, že ty básně působí jednoduše, ale je právě jasný, že je píšeš docela dlouho. Tak by mě zajímalo, jestli jsi takhle psal i ty předchozí sbírky, které působí daleko spontánějíc. Nebo možná třeba první sbírka Násilí bez předsudků působí hodně spontánně, působí vlastně jako z první dobrý. A jestli se postupem času za tu dobu, co píšeš, což už je jak dlouho, no skoro 15 let třeba,
no, dlouho.
Jestli se ten proces teda nějakým zvláštním způsobem změnil.
Ono právě tam je to tak, že spíš se změnil ten formát. To znamená, jak by třeba v těch posledních knížkách ty texty jsou kratší, tak možná nevypadá až tak moc hodně spontánně jako dřív. Nicméně třeba v té první knížce, jak ty říkáš, v tom Násilí bez předsudků, tak ačkoliv tam je třeba čtyřstránkový text, který vypadá, bych sednul a napsal něco, tak to jsou texty, které jsem dělal třeba 3 roky.
Takže je to pořád stejný.
Je to pořád stejný.
No a když se tak koukám na ty starší texty, myslím, že to je hlavně v těch starších, tak mám pocit, že jsi tam docela často používal množné číslo. Možná i proto si myslím, že ti přišlo takový to nevím, jestli příjemný, ale prostě to přídavné jméno generační básník nebo generační. Dokázal bys teda bilancovat naší generaci?
Asi ne.
Nemáš pocit, že jsou nějaký jako styčný body, který mají všichni stejný, který třeba, protože vlastně jako s těma textama se přece strašně moc tvých vrstevníků stotožnilo, proto seš asi taky jeden z nejznámějších básníků.
Tam se to tak by, že jo, tak tam spíš jakby v těch, na té vztahové lince, tak asi jo, ale tak vztahy prostě to nezáleží, jestli ty lidi, nevím, mají hodně peněz, mají málo peněz, protože furt můžou být smutný nebo veselý nebo takhle. Takže tady ty, že jo, témata, tak ty jsou pro všechny lidi stejný napříč věkem a napříč prostě jakby tou generací, ale to, že by někdo mluvil za všechny najednou, že by nevím, všichni byli na něco naštvaní, nebo že by všichni tady to cítili, to je těžko říct, jak by tak v těch vztazích tak spoustu lidí je nešťastných, takže tam se asi každý najde, ale že bych mluvil za všechny, to asi těžko, protože asi neznám lidi z různých sociálních vrstev napříč, který by byly třeba.
A na druhou stranu jsi o sociálních problémech docela psal?
Jo, a tak to spíš už pak je pro ty lidi, kteří jsou hodně dole. Takže.
Jasně.
Opustil jsi tuhle rovinu právě, nebo vzdaluješ se jí třeba i vědomně?
Ne, já tam asi vědomně, tak jsem odstoupil od toho my, protože právě to je takový, že se to hodně generalizuje a to, co jsem, jak říká Jonáš, jakby v té první sbírce, že tam bylo hodně, že jsem mluvil za víc lidí naraz, tak je pro mě to pohodlnější a i si myslím, že to potom pro ty lidi je jakby daleko jednodušší číst, když mluvím sám za sebe, protože ty problémy, co třeba, když prostě jsem tam říkal, že my máme ty problémy, tak samozřejmě jsou lidi, kteří říkají, a já ten problém nemám. A teď on se naštve prostě, nebo říká, o boha, ten Honza tady říká my a já přitom tady vůbec nejsem s ním v té nějaké skupině, takže jsem se na to vykašlal.
A na druhou stranu, když ti nevadilo být konfliktní, jako když byl celkem otevřeně konfliktní. A
já jsem dal konfliktní, jo? Ale ty básně možná jsou míně, respektive možná třeba jsou tady v tom lepší, že prostě už se na ně ty lidi tolik naštvávají, na ty básně, a mě se můžu naštvávat pořád dál, takže.
A je to lepší? Vnímáš to jako lepší pro ty básně, pro tu sbírku?
Já si myslím, že je to možná spíš pohodlnější, než lepší, protože dobrý je to taky tak, jo, že tam nebylo to my dávaný až takovým, že bych řekl, prostě my tady všichni jíme kebab, prostě nejíme všichni kebab, prostě jsou lidi, co nejedí kebab, takže tam nebylo až takovýhle prohlášení, ale pro mě jakby je daleko jednodušší napsat tu báseň ve chvíli, kdy mluvím o sobě, než když bych se měl zamýšlet nad všema, protože si uvědomuji, že vlastně takovýhle generalizování může být do nějaký míry prostě špatně.
A co to dělá třeba, když se zpětně koukáš na ty texty, kde jsi to my používal? Teď mluvím třeba o tom, že v první sbírce, asi v druhý básni píšeš, narodili jsme se příliš brzo.
Jo, a tam je to,
jak to spíš soudíš takhle z odstupu?
Já si myslím, že ten text je dobrý, jak by to nevyšlo vyčtvrtém vydání a nechtěl bych, aby to vyšlo znova. A já by s tou první sbírkou jsem měl spíš osobní problémy, že vlastně jsem tak na ní furt koukal, a hlavně jsem s ním musel furt číst, protože vlastně to vyšlo 2009, pak vyšlo druhý vydání 2009, pak jsem musel tu Ortenku 2010, pak vyšlo teďkon vlastně třetí vydání nějak loni, teďkon tady to vlastně v rámci těch sebraných spisů ty básně 2005 až 2013, tak vyšlo vlastně čtvrtý vydání, takže jak by já z toho pořád čtu, ale měl jsem takový období, kdy už mě to strašně nebavilo, ale spíš kvůli tomu, že tam je hodně takových osobních věcí a říkal jsem si, boha, tak on už píšu úplně jinak. Chtěl bych to, nevím, napsat nějak jinak, ale jak jsem to koukal, tak jsem vůbec nenašel, jak bych to dokázal přepsat, takže jsem byl s těma textama i dál spokojený. A tady ten konkrétní text, který ty říkáš, tak tam je to spíš jakby o těch lidech z Vysočiny, jakby o těch nějakých mých vrstevníkách, který tam jsou úplně nejšťastnější, řekněme, protože máš učňák a tak, takže je to jakby nějaký, tamto mi je prostě daný na nějakou menší skupinu lidí, než by to bylo na všechny lidi široko daleko.
Trošku jsme to protáhli, ale to se tak stává, když se člověk baví ve studiu s Honzou Těsnohlídkem, bavíme se o sbírce Hlavně zachraň sebe a taky brzo načneme sebrané spisy. Teď každopádně Goldfrapp.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu vy posloucháte Liberaturu, naším dnešním hostem je básník Jan Těsnohlídek. No a už jsme se bavili o sbírce Hlavně zachraň sebe, máme ale před sebou ještě moc hezký vydání. Jak tomu můžu říkat, souborný vydání teda tvojich sbírek?
Může tak být.
To je docela hezká knížka. Každopádně, když už jsme u té bilance, bilancuješ teda nějak ty svoje, svoje předchozí sbírky, třeba stavíš se k nějakým textům kritičtěji, nebo třeba všímáš si nějakého posunu v tom psaní?
Tak ono tím, jak si nemůžu vymýšlet, tak to bohužel jak by je nějaké zaznamenávání mýho života, takže tam není, že by se nevím, nějaký ty texty prostě týkaly nějakých témat, a bych si říkal, ty témata byly blbý, prostě to byl můj život a pořád je. Takže nevím, když s tím byl spokojený, tak by to nikdy takhle nevyšlo. A já jsem jakby vděčný a rád za to, že vlastně ty všechny knížky, co jsem napsal, tak jsem s nimi spokojený nadál a lidi mají furt rádi a furt je čtou a furt je chtějí číst, takže takže to je super vlastně, takže vlastně že souborní vydání by mělo smysl, bych říkal, že ta první knížka, kterou jsem napsal, byla úplně na nic a ty ostatní byly lepší, ale třeba na půl lepší. Naštěstí prostě bych nedal z ruky něco, co bych nevěděl, že je 100%.
Já si myslím, že v tomhle jsi opravdu jako šťastný člověk, respektive autor.
Šťastný autor.
Protože drtivá většina jich tady říká, to já už jako nemůžu číst, trpím, nemůžu se k tomu vracet, nebo přepisuje ty texty, kdyby je měla znova vydat a ty to vezmeš.
Ne, tam je to tam, víš co, samozřejmě prostě člověk nemá radost, když čte některé ty texty, protože to je vázaný s nějakýma vzpomínkama, ale jedna věc je to téma, nebo jak by ten motiv, řekněme, v té básně, a druhá věc je to, jak to je technicky napsaný a jestli to je dobrý text sám za sebe. Víš, jak já, když na to koukám jako člověk, který by to četl a nevěděl ten background, tak jsem s tím dál spokojený. Samozřejmě, když to čtu, tak to může navazovat na nějaký vzpomínky, které mi nejsou úplně příjemný, ale takže bavím se o knížkách, bavím se o textech a to je venku, prostě to je pro lidi to už jakby... A jsou dobrý.
No a stává se ti často, že to navozuje věci, které nejsou příjemné? A jak se s tím třeba vyrovnáváš?
Já píšu hlavně o věci, které nejsou příjemné. Mm-hmm. Ale tak, že třeba načný, tak já... Jsem měl takový strašně zvláštní zážitek, když jsem vlastně ještě pročítal, než to vyšlo, ty sebraný spisy, tak jsem poprvé čet všechny ty tři sbírky, jednu po druhý, text po textu, prostě slovo po slovu, jestli tam ještě něco není. Tak samozřejmě žádná chyba v textu není už 100%, takže to je super. Ale když jsem to četl, tak jsem byl strašně sentimentální, to je jedna věc, že tam jsem si něco s tím užil. Ale druhá věc jsem si říkal, že to je strašně dobrý. A úplně jsem si to četl a říkám, boha, to jak je to možný, že jsem napsal až
jsem
takhle dobrý,
dobrý
až takhle dobrý věci a prostě ještě to jsou ty tři v jedný, tak to je ještě lepší, než prostě ještě jedna za druhou, jak by úplně pff.
No mně přijde super, že seš zdravě sebevědomý a samozřejmě mám a samozřejmě tím pádem vím, že jako nebudeš naštvaný, když se budu ptát i kriticky. Hele, třeba první, jo, nebojíš se, že píšeš pořád stejně?
Já si myslím, že to se může klidně stát. Ale tak,
a plánuješ to nějak řešit? Nebo nemáš třeba potřebu jako udělat nějakou radikální změnu, třeba řez?
Jde o to, že jak píšu, tak umím psát. A jak by samozřejmě tak ty témata se opakujou, protože ten život není nekonečný, nebo prostě není nevyčerpatelně tisíc témat. Pokud začnu psát nějaký sci-fi, což rozhodně neplánuju, tak bohužel, když budu psát o tom, co žiju, tak prožívám dost do kolečka podobné věci. Takže nějaký opakování se, nebo prostě nějaké opakování těch témat i že opakování té formy, to samozřejmě jak by k tomu patří. S tím, že myslíte úplně dokonce špatně, protože tam už pak jde o to, že to nějakým způsobem rozpoznavatelný a dokud to funguje, tak to je super. S tím, že co já se s tím chystám dělat, tak na to moc nemyslím, prostě píšu pořád dál. Chtěl bych nějak od podzimu začít psát nějaký tlustý román, ale to uvidíme, jak se podaří na to sednout, taky budou konstelace životní, ale to je byl můj plán.
Takže teďka proza.
A zatím, teď jak by v tuhle chvíli, teď jsem jel ve vlaku a psal jsem další básně, takže se to nikdy neskončí.
No a mně to právě přijde strašně zajímavý, že v těch dvou podle mě vlastně aktuálních sbírkách, což je hlavně Zachraň sebe a možná ještě předtím
Ještě je co ztratit.
Tak vlastně se tam právě opakuje motiv stárnutí. Dokonce se tam objevuje ta stejná alej, kterou někdo vykácel. Předtím jsi z toho zklamaný. Dneska už víš, že vyrůstají lidi, kteří jí viděli znova. Tak fakt se nebojíš, že to úplně vyčerpáš a že stárnout budeš pořád, že jo? Tak co budeš dělat dál? Budeš dál psát o tom, že stárneš?
Nevím to, když budu dál starnout, tak možná jo.
Pokud no je jenom to bude... jako, že se s tím nezačal moc brzo.
Ne, tam jakby tak brzo já jsem s tím začal už v první knížce, tak už jsem se cítil staře, takže tam jakby se s tím nemám moc nic dělat. Tam víš, tam jakby tam těžko říct, protože těch témat je, jak říkám, nějaký omezený množství, ale to stárnutí, tak to je o tom aktuálním pocitu, že může se stát, že nevím, tady budu s nějakým mladou holkou a úplně se pocítím super mladě a začnu psát, jak se cítím super mladě a při nejlepší kondici, ale v tuhle chvíli se...
Vlastně mi na tom přijde i zajímavý to, jak se vlastně často opakuje, teda ne, že bys psal v minulém čase, ale vlastně strašně často koukáš do minulosti a strašně často reflektuješ minulost, buď co se týče nějakých špatných životních rozhodnutí a tak, a jak. Co kdybys zkusil jako někdy přemýšlet do budoucnosti? Co myslíš, že by to udělalo s tím psaním? Bylo by to ještě cyničtější? Nebo by to naopak dostalo úplně jinou perspektivu?
Těžko mi říct, to jsem nikdy nepřemýšlel. Nebo by tam jde o to, že prostě myslet o tom, co bude, tak já jsem na to nikdy moc nebyl, protože jak by nějaký plánování, nějaký koukání do budoucnosti, protože tam v tu chvíli si člověk musí začít vymýšlet a to já moc neumím, takže s tím mám problém.
Nevyžádaná rada zdarma od Jonáše Zbořila našemu hostu. Honzu Těsno-Hlídkově, tím skončíme tenhle blok a budeme pokračovat za chvíli.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu dneska s Honzou Těsno-Hlídkem a povídáme si o sbírce básní Hlavně zachraň sebe, ale taky o sebraných spisech básně z let 2005 až 2013. My jsme se tady, Honzo, bavili na začátku o tom, že se žil dlouhou dobu v Polsku. Mě by zajímalo, jestli bys mohl být jako generačním básníkem i tam, anebo se od sebe prostě hrozně moc lišíme a nefungovalo by to.
Já myslím, že to fungovalo. Tak mám v dnešní době ty, že je to všechno Evropská unie, všem máš těsný obchody. Samozřejmě máš trochu nějaký jiný vývoj společenský, ale to taky v dnešní době ty lidi tolik neřeší. A hlavně jak jsem žil, tak jsem žil v Krakově, který je nejvíc turistický město, je to nejvíc studentský město jakby v rámci Polska, takže to máš jako menší Prahu. No, menší, on to má taky skoro milion lidí se studentama, takže to je hodně srovnatelný. A ta mentalita je samozřejmě tam tím, co se tam učí a tím prostě, že ta politika je tam ještě víc strašná než tady, o čem se bavit nebudeme, ale jakby jde o to, že ty mladí lidi jak prožívají ty samé věci, to znamená tam samozřejmě spoustu lidí to může taky oslovit, ale tím, že ta poezie je taková, řekněme, vázaná na ten jazyk, že prostě ten překlad už si přečte hodně málo lidí. Když třeba, když já jsem dělal čtení v Polsku, tak chodilo hodně lidí, ale to bylo tím, že většina z nich byli přátelé, nebo to bylo lidi, co studovali češtinu nebo takhle. Takže to, že by se tam vydala knížka básní, řekněme tady z Čech, vydala se v Polsku a ty lidi si řekli, boha, tady v Čechách, že někdo a ten úplně... Mohl by se to stát, ale myslím, že to nemůže až takhle fungovat, že by byl až nějaký velký boom.
Jak zvládáš ten přechod z Polska zpátky do Čech? Nemáš nějaký kulturní šok?
Ne, tak já jsem si čekal, že jsem tady strašně moc let a zároveň jsem sem často jezdil, takže není, že by se tady, nevím, jsem tady prostě 5 let nebyl a teď tady bylo všechno z hůru nohama, tak by...
Mně to tak občas připadá, ale totiž...
Stačí já, víkend,
já jsem,
že jo?
Já jsem měl jeden čas, jsem měl takový pocit, tak už se nepamatuju při jaký příležitosti, ale vím, že jsem byl akorát v Těšíně, nějak jsem přeběhl hranice, jsem se koukal na zprávy a tam byly nějaké úplně nepravděpodobné věci a byl jsem rád, že odjíždím do toho Polska. Ale tak to je spíš o tom, že když je v zahraničí, tak se nestaráš tolik o ty věci. Víš, jak by to, jak ty lidi žijou, jak prostě tam, nevím, ta politika funguje a takhle, protože se staráš o ten svůj život. Tím, že tam jsi jako cizinec, máš tam v pohodě práci, takže jsi vlastně v takové bublině, která je hodně pohodlná a ta jejich politika tě neštve, protože se tam cítíš v to nějak jakby vtažený a spíš tě štve ta politika v Čechách, ale zase tady jsi tak vtažený, protože žijí v zahraničí, takže jsi v takovém meziprostoru, kde vlastně ti ta politika žádná nějak nezlobí.
Tak teď žiješ zpátky tady, třeba ti to zase začne zlobit.
Jo, už jsem začal zlobit už po cestě.
A cítíš to jako třeba jako intenzivní tvůrčí impuls, že zase jako s nějakým určitým odstupem se vracíš, úplně... zase do toho se necháš vtáhnout a...
Tak ono, to, že to je všechno špatně, tak to je v podstatě pořád dokolečka, takže tam spíš, že člověk se k tomu vyjadřuje, tak to už spíš prostřednictvím nějakých rozhovorů nebo takhle, než že bych to dával do těch básní. Protože, nevím, třeba, že Milan Kozelka ten psal, takže hodně tvrdě tam sázel jména, hodně tvrdě tam sázel prostě konkrétní případy a takhle. Nicméně v tom případě, že tam to čteš po 10 letech a ty lidi, co on tam zmíně, už v politice vůbec nejsou. To znamená, že to úplně jak by ztratí nějakou tu nečasovost a už to jakby je nepřenosný. To, co on tam říkal, tak je fajn, je to pravda v tu chvíli, ale pro mě jakby to je tak, že prostě co napíšeš, tak to má být na tom papíře dobrý i za spoustu let. A ve chvíli, kdy tam začneš zmiňovat konkrétní lidi a začneš tam zmiňovat konkrétní situace, tak to už je o tom, že pak musí jít na Wikipedii, aby si to nějakým způsobem užil. Což samozřejmě, pokud to nějaký tlustý román a začneš tam zmiňovat nějaký historický postavy, tak to má nějaký smysl, ale ve chvíli, kdy tam začneš říkat, že tady jsem viděl jednoho politika a byl strašně opilej, tak teď o tom napíšu báseň. Záleží, jak to podáš, jak by já tady na to jsem nikdy moc nebyl. Hmm.
A když se teda vracíš do Čech, co třeba návrat do literární scény? Já se na to ptám taky proto, protože mám pocit, že se vlastně vůči třeba český poezii spíš vymezoval. I když jakoby zároveň, že si třeba se staral o Facebook ceny Jiřího Ortena, pokud se nepletu. Vlastně se
jo, to jsem dělal, už vlastně teďkom nedělám, ale
chci tím říct, že si myslím, že ses jakoby docela vymezoval vůči jiným českým básníkům. Oni se dost často vymezovali vůči tobě. Tak mě zajímá, jestli třeba máš nějaký zájem o toto sledovat, jestli si čteš třeba současnou tvorbu, nebo jestli dále jakoby zůstáváš tak trochu mimo ten proud.
Trochu mimo ten proud. No, jakby, tak já nemám moc se tím, že připravuji nějaký knížky k vydání, dělám jakby redakci různých knížek a tak. Tak fakt, když už mám. Už to je pro mě v podstatě tak nešťastný, že když čtu, tak to je v podstatě pro mě práce. Takže já nebudu číst tady nějakých pár básníků, protože jsou moje kamarádi a proč mě zajímá, co napsali. Protože jakby radši zajdu nějaký čtení, tam si to poslechnu, můžu to prolistovat, ale není to jakby můj nějaký cíl znát tady všechny básníky a vidět, kolik napsali sbírek a co v nich je napsáno. Prostě myslím si, že kdyby tady bylo něco až tak dobrýho, že bych to musel číst, tak bych o tom věděl a myslím si, že úplně není, takže radši si budu číst Hemingway a budu čítat prostě Světovku, která mi chybí, o který jsem prostě neměl čas číst dřív, když budu mít čas číst a mimo to tak budu dělat ty knížky, co musím udělat.
No, ve zmiňovaném rozhovoru na Vltově už tady několikrát se taky mluvil o tom, že se ti líp píše, když je ti dobře. Jak je teďka dobře, jak se ti
teď
píše?
Teď je super, ale psát ne. Jakby tam spíš je to o tom, že máš daleko lepší koncentraci na ten text. Víš, prostě jakby nějaký ten impuls, že jo, tak ten může přijít kdykoliv, v jakýkoliv situaci, ať se máš dobře, nedobře, tak něco nabížíš. Ale jakby takový to dodělávání knížky tak, a dopisování těch textů do nějaký finální podoby si myslím, že je daleko lepší dělat ve chvíli, kdy se cítíš pohodlně, než ve chvíli, kdy jsi úplně rozházená, protože můžeš udělat nějaký chyby a to bych nerad.
Já bych řekl, že si pustíme ještě jednu písničku a pak budeme ještě chvilku číst, ne? Protože vlastně jsme z té knížky ještě pořádně nečetli, já bych chtěl ještě nějakou básničku. Dnešní Liberatuře hostíme Jana Těsnohlídka a bavíme se o jeho knížce Hlavně zachraň sebe.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Honzou Těsnohlídkem a pod náma dozhrávají We Are Nobody. Já si myslím, že kapela pro Honzu jak dělaná. Každopádně, Honzo, my jsme byli docela takový jako hutný, občas to bylo takový smutný, i když mezi písničkama jsme se tady samozřejmě docela chlámali spolu. Tak já bych se tě zeptal vlastně na něco optimistického. Tak kdybychom to ukončili něčím optimistickým. Vidíš nějaký světlo na konci tunelu? Něco hezkého v budoucnosti? Něco, na co se fakt těšíš?
Nevím, to jo, asi těším, jak vyjdeme se studia, zakouříme si, to bude moc příjemný. Jinak, jak jsem říkal už předtím, tak moc neplánuju, ale tak určitě není všechno špatný, já to mám tak, že když ty knížky možná vyznívají super jakby negativně a takhle, tak to mám spíš tak, že o těch dobrých věcech tolik nepíšu, že radši si užívám ty dobré věci a píšu spíš o těch nějakých špatných. A potom to může vyznívat, že jsem strašně depresivní, ale přitom nejsem až tak strašně depresivní, jak by rozhodně celou dobu. Takže, ale světlo na konci tunelu, by tam nějaký smysl života, takhle, tak to je ne, to produkce, víš co, takže
na to, se neptám, to je úplně jednoduché. Zajímalo mě jenom,
žádný život, jestli se máš životě, fajn. Žádný bohové prostě umřeme a bude, takže reprodukce.
Jasně, ale venku je pořád strašně hezky, já bych tě poprosil, já myslím, že jsme to jako vyvážili zase
a
trochu.
Teď zase a teď můžeme spadnout zase.
Jo, bylo
já nevím,
pozitivní.
Co jsi nalistoval zrovna.
No tak jako pozitivní.
Ale asi
vlastně
to nebude vlastně. Nic jako rozjuchaný.
Ne, dáme nejlepší báseň.
Dáme.
Dáme.
Nejlepší báseň. Když domov je jen slovo, místo, odkud je potřeba, jak nejrychleji vypadnout. Když domov je jen místo, odkud je potřeba, jak nejrychleji vypadnout, pak jízdenka za pár korun někam pryč je jako žezlo a slunce, který ti svítí do očí, jak nejlepší film, nejlepší báseň.
Honzo, moc díky.
Děkujem.
Jo, a děkuji za pozvání.
Doufám, že se uvidíme dřív než za 8 let.
Jsme se 8 let viděli? Já myslím, ještě mezi tím
myslím
jsme
ve studiu
viděli.
Jsme se viděli. Naposledy před 8 lety.
No, budeme se těšit na ten román.
Prostě. Jo, tak doufám, že ho nebudu psát 8 let.
Tak to trošku popožení.
Popožení to.
Musím to nakopnout.
Ještě jednou moc díky. Naším hostem byl Honza Těsnohlídek a jeho soubornou knížku už budete moct brzo vysoutěžit tady přímo v proudovém vysílání Rádia Wave. Takže prostě Wave vůbec nevypínejte a mějte se krásně.